Ο Κύριος θεράπεψε τον παραλυτικό, ο οποίος ευρίσκεται 38 χρόνια σε αυτή την κατάσταση μπροστά στην κολυμπήθρα του Σιλουάμ, όπου εκεί οι ασθενείς περίμεναν την χάρη του Κυρίου μας δια του Αγγέλου για να μπορέσουν να μπουν μέσα, ο πρώτος ο οποίος θα έμπαινε μέσα για να θεραπευτεί. Βλέπουμε λοιπόν την τραγική κατάσταση του παραλυτικού. 38 χρόνια ήταν εκεί και περίμενε, αλλά δεν μπορούσε να λάβει την ίαση, γιατί δεν είχε άνθρωπο, όπως ο ίδιος ομολογεί, να τον βοηθήσει να μπει πρώτος στην κολυμβήθρα. Είναι δύσκολο πράγμα η ασθένεια. Δύσκολο πράγμα η ανημποριά του ανθρώπου. 38 χρόνια να είσαι παράλυτος, αλλά πιο δύσκολη μοναξιά. Να μην έχει άνθρωπο, να μην τον συμπονάει κανείς, να μην τον καταλαβαίνει. Και έτσι να μεγενθύνει το πρόβλημά του. Όμως, λέει ο υμνοδός σήμερα, βάζοντας λόγια στο όνομα του Κυρίου μας, τι λέγεις ότι άνθρωπο δεν έχεις, εγώ δεν έγινα άνθρωπος για σένα? Και μπορεί να μην έχουμε ανθρώπους, αλλά όλοι έχουμε άνθρωπο, τον Θεάνθρωπο, τον Χριστό, που τα μπορεί όλα και μας αγαπά απεριόριστα. Και πλησιάζει λοιπόν ο Κύριος των παραλυτικών και του θέτει για μας ίσως ένα αυτονόητο ερώτημα. Θέλεις υγιής γενέστο, θέλεις να γίνεις καλά? Βέβαια αυτό το ερώτημα δεν είναι τόσο αυτονόητο για τον Κύριό μας, ο οποίος είναι άρχοντας της ευγένειας και της ελευθερίας. Και θέλει να βγάλει στην επιφάνεια το θέλημα του ανθρώπου, παρόλο που ως καρδιογνώσης το γνωρίζει. Και είναι αφελές να λένε οι άνθρωποι, αφού ξέρει ο Θεός τι θέλω, γιατί να προσεύχομαι? Δεν αρκεί αυτό. Θέλει ο Θεός να μας λέει να κινητοποιούμεθα, να είμαστε εν δράση, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Και ρωτάει λοιπόν ο Κύριος, θέλεις να γίνεις καλά? Σέβεται την ελευθερία μας. Αλλά κυρίως εδώ ο Κύριος, μέσα από το ερώτημα αυτό, εκμιεύει ως άριστος παιδαγωγός το πραγματικό πρόβλημα του παραλυτικού. Πολλές φορές οι ασθένειες, οι σωματικές, δεν είναι τιμωρία από τον Θεό. Μπορεί κάποιες στιγμές να είναι παιδαγωγική ενέργεια της αγάπης του Θεού, αλλά τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών μας. Όχι ως αποτέλεσμα τιμωρίας, αλλά ως φυσικής συνέπειας του ανισόρροπου τρόπου που ζούμε, που αυτός ο ανισόρροπος, ο άρρωστος τρόπος που ζούμε σωματοποιείται και βγαίνει ως σωματικό πρόβλημα. Εδώ όμως τι συμβαίνει? Θα παρατηρήσουμε στη συνέχεια του λόγου του Κυρίου μας αυτό το περιστατικό, να λέγει στο παραλυτικό μετά από την κουβέντα που είχανε, όταν τον ξανασυναντάει, να προσέχει να μην αμαρτάνει για να μην του συμβεί κάτι χειρότερο. Μα τι αμαρτία είχε ο ταλέπορος αυτός? Άρρωστος ήταν, οι άλλοι αμάρταν εναντίον του που τον αφήσαν στη μοναξιά τους. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημά του ήταν η αμαρτία του, ότι ήταν μόνος. Μα δικό του πρόβλημα είναι τον άλλο που δεν τον αγαπούσα και δεν τον πρόσεχα. Συνήθως εμείς οι αφελείς χριστιανοί νομίζουμε ότι ο κάθε κακομοίρης είναι και δεδικαιωμένος. Ο κάθε ταλέπρος άνθρωπος εξαιτίας της ταλαιπωρίας του δεν δικαιώνεται. Δεν είναι έτσι η ιστορία. Η αμαρτία του ήταν ακριβώς ότι ήταν μόνος. Είναι δυνατόν να είσαι ένας ουσιαστικός άνθρωπος γεμάτος φως, άνεση και να μην σε πλησιάζουν οι άνθρωποι? Είναι δυνατόν να είσαι αληθινός άνθρωπος και να σε απαρεξηγούν οι άλλοι και να μην σε καταλαβαίνουν και να μην είναι κοντά σου? Αυτό είναι ωραίο παραμύθι που λέμε στον εαυτό μας για να μην αναλάβουμε την ευθύνη μας να αλλάζουμε και να ενεργοποιούμε την ελευθερία μας έτσι όπως θέλει η αγάπη του Θεού και όπως πραγματικά ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, η αμαρτία του ήταν ότι ήταν μόνος. Ήταν τόσο δίστροπος, τόσο ιδιόρυθμος, τόσο εγωκεντρικός που λίγο-λίγο όλοι το κάνανε λούις από κοντά, εξαφανίζονταν και έμεινε στη μοναξιά του. Και όσο έκλαιγε ο άνθρωπος και όσο ταλαιπωρείτο και όσο γκρίνιαζε, τόσο απομονωνόταν περισσότερο. Αυτό το χούι που έχουμε να κατηγορούμε τους πάντες και τους άλλους γιατί δεν μας προσέχουν, δεν μας αγαπάνε, δεν μας καταλαβαίνουν, και όσο περισσότερο θεούσος είσαι, τόσο περισσότερο έχεις αυτό το σύνδρομο. Είναι αρρώστια δική μας ότι δεν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη μας να αλλάξουμε. Αυτό λοιπόν που λέει ο Κύριος μας είναι ξεκάθαρο. Λέει λοιπόν εις τον παραλυτικό, θέλεις να γίνεις καλά? Ναι, θα γίνεις καλά. Ξέρετε, έχουμε πρόβλημα, αλλά δεν είναι αυτό που μας εμποδίζει να πλησιάσουμε τον Θεό. Το πρόβλημα μας είναι η μη αναγνώριση του προβλήματός μας. Βγαίνει στην επιφάνεια το πρόβλημα και λέει άνθρωπον ουκ έχω, και αμέσως ο Κύριος τον κάνει καλά για να δώσει αυτή τη μαρτυρία που είπαμε και στην αρχή. Όταν δεν έχουμε άνθρωπο, έχουμε τον Χριστόν. Όποιος λέει και ότι ο Θεός με ξέχαστε και ξέχασε, ισχυροποιήθηκε ο εγωισμός του και το κλείσιμο στον εαυτόν του. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει, να ταλαιπωρέ άνθρωπε, δεν αγάπησες τους ανθρώπους, σκέφτηκες μόνο το δικό σου θέλημα, τη δική σου σκέψη, τη δική σου ελευθερία, και περιορίστηκες στον εαυτό σου και θέλεις όλοι να σε καταλαβαίνουν, όλοι να σε προσκυνούν, όλοι να σε ακούνε και εσύ ποτέ τους άλλους. Τάξη, δεν πειράζει. Θα γίνω εγώ άνθρωπος για σένα, θα είμαι κοντά σου, θα σε αγαπήσω, θα σε θεραπεύσω για να δώσει τι ο Κύριος. Η αρχή της λύσης του προβλήματός μας είναι τι? Έστω από εκεί να ξεκινήσουμε. Να πιστέψουμε για μας είναι άνθρωπος ο Χριστός. Να του δώσουμε το πρόσωπο που αφορά εμάς. Να του δώσουμε την καρδιά μας. Για ποιον λόγο? Αν δεν κοινωνήσουμε και δεν βιώσουμε και δεν παραδεχθούμε ότι είναι ζωντανός ο Χριστός και για μας είναι ο δικός μας άνθρωπος, αδύνατον να κοινωνήσουμε κανένας ανθρώπου. Δηλαδή ο τρόπος να κοινωνούμε του άλλου είναι αποτέλεσμα του ότι κοινωνήσαμε τις αγάπες του Θεού. Αν λοιπόν ο άνθρωπος, και η απόδειξη αυτής της σχέσης με τον Χριστό είναι η ικανότητά μου να σχετίζομαι με τους άλλους. Αλλά η προϋπόθεση να σχετίζομαι με τους άλλους δεν είναι μια θρησκευτική ζωή τυπική, αλλά ουσιαστική σχέση ζωντανή με τον Θεό. Να λοιπόν, απογοητευόμεθα, και απογοήτευση είναι ευλογία. Έχουμε πάθη, τα πάθη είναι ευλογίες. Γιατί καταλαβαίνουμε τα διέξοδά μας, την κατάντια μας. Το ερώτημα είναι, πού θα στραφούμε? Στον εαυτό μας, να γκρινιάζουμε, να ψάχνουμε μια ανθρώπινη δικαίωση? Ή θα καταλάβουμε ικανότητα να σχετίζομαι και να μου λυθεί το πρόβλημα των διαπροσωπικών δυσκολιών κάπου αλλού ευρίσκεται? Να ανοίξω την καρδιά μου στον Χριστό. Να τον αισθανθώ άνθρωπό μου, να ελευθερωθώ. Γιατί υπάρχει αίσθηση, η έννοια της μοναξιάς, της θετικής και της κακής, της αρνητικής. Κανείς μέσα από τα διέξοδά του, μέσα από τις πικρίες του εγωκεντρικές, το παίζει ασκητής και κλείνει στον εαυτό του και το παίζει άγιος και ακολουθεί δήθεν μια ουσιαστικότερη πορεία ζωής από τους άλλους, τους ατίθασους, τους άσχετους, τους κοσμικούς που δεν καταλαβαίνουν, και κλείνεται στον εαυτόν του, και αυτό το ονομάζει ασκήση, το λέει προσευχή. Ποια είναι η υγιής απομόνωση? Αυτό που λένε οι Άγιοι μας για τον μοναχόν. Ποιος είναι ο μοναχός ο αληθινός και κάθε πιστός που αναζητεί τον Θεό? Ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος. Χωρίζομαι από όλους, αλλά είμαι ενωμένος με όλους. Όχι μια απομόνωση που δείχνει τα τραύματά μας, τις μειονεξίες μας, τις ελλείψεις μας, και μέσα από αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να δικαιωθούμε. Καμιά σχέση δεν εξυγιαίνεται και δεν θεραπεύεται με την απομόνωση, την εσωτερική ή εξωτερική. Γιατί υπάρχει απομόνωση που απομακρύνω σωματικά, απομόνωση που κλείνει η καρδιά μου εναντί του άλλου, ούτε με την απομάκρυνση. Η απομάκρυνση είναι ο φόβος μου να αντιμετωπίσω την αλήθεια μου. Είναι ο φόβος μου να φανεί η γύμνωσή μου. Η απομάκρυνση μου είναι ο τρόπος να δικαιωθώ εναντί του άλλου, γιατί νιώθω αδικημένος, περιθωριοποιημένος, περιφρονημένος και επικαρισμένος. Και αυτό με κάνει, επειδή έχουμε λεπτός άνθρωπος, ευγενής άνθρωπος, και επειδή πρέπει να δω τον εαυτό μου, λέω, απομονώνομαι, απομακρύνομαι. Μια άρρωστη απομάκρυση, μια άρρωστη απομόνωση. Γιατί αν πραγματικά αναζητάς την αλήθεια, πρέπει να σταθείς απέναντι από την αλήθεια, κατάματα από την αλήθεια. Κύριε, έχεις αυτή την ικανότητα, πρέπει να έχεις κατάσταση προσευχής και μετανοίας, η αναφορά σου να είναι ο Χριστός. Να ελπίζεις αυτό και να καταλάβεις ότι αυτή είναι η δικαιοσύνη σου. Και οι άνθρωποι δεν υπάρχουν για να μας δικαιώνουν. Οι άνθρωποι υπάρχουν να κοινωνούμε αυτόν μέσα από την σχέση που έχουμε με τον Χριστό. Οι άνθρωποι δεν είναι η δικαίωσή μας η ατομική. Οι άνθρωποι είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή. Δηλαδή είναι το πανηγύρι της συνάντησής μας με τον Χριστόν ο κάθε άνθρωπος. Αν λοιπόν η μνήμη του κάθε ανθρώπου δεν είναι μια προετοιμασία και μια προσδοκία ενός πανηγυριού τέτοιου που έχουμε τα συναντούμε τον Χριστόν, τότε είμαστε αφελείς να πιστεύουμε ότι είμαστε γης. Αυτή λοιπόν η άλλη ελευθερία είναι που μας προτείνει ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το πρόβλημα του παραλυγού ήταν αυτό. Του λέει, σου δίνω εγώ τη δυνατότητα να κοινωνείς τον άλλο γιατί εγώ είμαι άνθρωπος για σένα. Σου δίνω την πεποίθηση ότι έχεις αξία αφού σε αγαπώ και σε θεραπεύω. Λάβε λοιπόν αυτή την αξία και ενεργοποίησέ την. Πώς? Όχι να κουκορεύεσαι και να λες ο Χριστός και αυτή και εμένα με θεράπευσε και εσείς άσχετοι άνθρωποι δεν μου δώσατε σημασία. Αλλά λαμβάνω αυτή την αξία για να πω αυτή τη χαρά που έλαβα τη δίνω σε όλους και να όλοι μου οι αδελφοί είναι Χριστοί εν εταίρα μορφή και με αυτόν τον ανθρώπο κοινωνώ τον άλλον όχι κατά δόκιση ή κατά φαντασία αλλά πραγματικότητα. Η ικανότητα λοιπόν να βλέπω και να ακούω προηγείται το ότι βγήκα από τον εαυτό μου, απογοητεύτηκα από τον εαυτό μου, παραδόθηκα στον Χριστό και λέω κάμε με ό,τι θέλεις εσύ, κάμε το κουμάντο εσύ. Τότε πάβουν οι λογισμοί, πάβουν οι σκοπιμότητες, πάβουν οι στοχεύσεις. Αλλά ελευθερένεται ο άνθρωπος. Που τι σημαίνει ελευθερία? Όχι μια συναισθηματική ψυχολογική διαδικασία ότι α, νιώθω καλά με τον εαυτό μου τώρα. Ελευθερία σημαίνει βγαίνω από το εγώ μου και μπαίνω σε δικασία να κοινωνήσω του άλλου γιατί την ικανότητα αυτή και τη δυνατότητα μου δίνει η αγάπη του Θεού που με έκανε να αγαπώ χωρίς ανταπόδοση. Ο αληθινός άνθρωπος του Χριστού και αυτός που γεύει την αγάπη του Χριστού και έχει αγάπη η ύπαρξή του και η ελευθερία του είναι αυτή. Σε αγαπώ και χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς να περιμένω τίποτα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θανατοπατήσας και της ενής μνήμασης ζωή χαρισάμενος.